Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Opozičná strana Smer kritizuje prípadné zvyšovanie výdavkov na obranu a členstvo Ukrajiny v NATO. Vo Vysokej nad Uhom sa konala ďalšia pútnická sobota s blahoslavenou Annou Kolesárovou. Jednotky ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny prekročili hranicu z Ruska do Bieloruska. Pri počúvaní hlavnej spravodajskej relácie Rádia Lumen vás víta Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Opozičná strana Smer kritizuje prípadné zvyšovanie výdavkov na obranu a členstvo Ukrajiny v NATO. Podľa jej lídra Roberta Fica by vstup Kieva do aliancie zvýšil medzinárodné napätie a bol by v rozpore s našimi národnými záujmami.
My rešpektujeme vôľu Ukrajincov, rešpektujeme vôľu politické reprezentácie Ukrajiny, ale aj Slovensko má svoje vlastné národno-štátne záujmy a úlohou politikov na Slovensku je ich chrániť.
Robert Fico v tejto súvislosti opätovne kritizoval odovzdanie systému protivzdušnej ochrany S-300 na Ukrajinu, ako aj darovanie stíhačiek MiG-29. Tiež pripomenul záver samitu NATO v litovskom Vilniuse, ktorý hovorí o záväzku vynakladať na obranu minimálne 2% HDP.
Čo v praxi znamená ďalšie navyšovanie výdavkov na armádu na Slovensku. A ak si zoberieme, že tie 2%, pokiaľ ide o Slovensko, predstavujú plus minus 2 miliardy eur, tak v prípade akýchkoľvek posunov o povedzme 1/10 stále hovoríme o náraste výdavkov o 100 miliónov eur.
Prezidentka Zuzana Čaputová v tejto súvislosti uviedla, že všetky členské štáty sa zhodli, že vynakladanie 2% HDP na obranu má byť pre členov aliancie minimum. Slovensko už tento záväzok spĺňa a ostáva stále neporovnateľne lacnejším spôsobom bezpečnosti krajiny, ako keby nebola členom aliancie a musela sa chrániť sama.
2% majú znamenať vlastne ako keby tú najmenšiu hranicu. Sú krajiny, ktoré už dnes poskytujú alebo respektíve investujú do vlastnej obrany ďaleko viac. Myslím si, že v situácii, kedy máme vojnu u suseda, je to absolútne logický krok a pomáha to našej obrane byť ďaleko spôsobilejšia.
Minister obrany Martin Sklenár takisto potvrdil, že záväzok vynakladať na obranu minimálne 2% HDP je životným a národným záujmom Slovenska. Podotkol, že budovanie obrany Slovenska bolo roky na okraji záujmu. Aj napriek intenzívnej snahe počas uplynulých pár rokov ostáva podľa neho deficit v tejto oblasti obrovský. Kontrolu nad volebným procesom vykonávajú predovšetkým kandidujúce politické strany. Tie majú právo delegovať zástupcov do volebných komisí. Uviedol to minister vnútra Ivan Šimko s tým, že vzájomná kontrola zo strany kandidujúcich subjektov predstavuje záruku, že pri sčítavaní hlasov nedochádza k manipulácii s výsledkami volieb.
Pri hlasovaní a pri spočítavaní hlasov môžu občania vstupovať do volebných miestností ako pozorovatelia, ale tú základnú úlohu majú volebné komisie, predovšetkým okrskové volebné komisie, ktoré sa skladajú zo zástupcov delegovaných kandidujúcimi politickými stranami. Oni si musia, tak povediac, hľadiť na prsty. Oni zabezpečujú jednak kontrolu samotného hlasovania, že prebieha korektne, a jednak spočítavajú hlasy a tie hlasy potom zaznamenávajú do zápisníc o hlasovaní, ktoré potom sú základným podkladom pre ďalšie spracovávanie a spočítavanie.
Členov okrskových a okresných volebných komisí môžu delegovať politické subjekty do 21. augusta. Nominovať členov komisí môžu po jednom tie strany a koalície, ktoré kandidujú v septembrových voľbách a ich kandidátne listiny sú zaregistrované. Ivan Šimko zároveň pripomína, že celý volebný mechanizmus za viac ako 30 rokov funguje spoľahlivo.
Úlohou ministerstva vnútra je dohliadnúť na to, aby sa všetky lehoty, úkony a povinnosti, ktoré vyplývajú jednak jemu, jednak iným subjektom, obciam a aj občanom a politickým stranám, aby sa dodržiavali. Samozrejme, úlohou ministerstva vnútra nie je ovplyvňovať verejnú mienku. Ministerstvo vnútra rešpektuje a musí aj dohliadať na to, aby sa aj kampaň pred voľbami viedla slobodne. Na druhej strane má za povinnosť dohliadať na verejný poriadok a aj sa brániť proti tomu, čo by mohlo ohroziť vnútornú bezpečnosť a integritu štátu. V tomto zmysle tá informačná vojna, ktorá sa dnes vedie vo svete, je niečo, čo je bezpečnostným rizikom i vo vzťahu k voľbám.
Volič vo volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť výlučne občianskym preukazom. Upozorňuje na to takisto ministerstvo vnútra. Pokračuje jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová.
Volič vo volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť výlučne občianskym preukazom. Ak volič disponuje potvrdením o občianskom preukaze alebo žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu od orgánu policajného zboru, takýto dokument nahrádza občiansky preukaz pri legitimovaní voliča vo volebnej miestnosti.
Ministerstvo vnútra zároveň upozorňuje, že hlasovacie lístky pre voľbu poštou v parlamentných voľbách zverejní hneď potom, ako bude vykonaná dôkladná korektúra, úprava a hneď ako budú hlasovacie lístky opatrené pečiatkou štátnej komisie. Najneskôr tak urobí do konca júla.
Krátko z domova.
Mimoriadna schôdza Národnej rady ku kompenzáciám pre mesta, obce a vyššie územné celky sa uskutoční v piatok. Schôdzu inicioval Smer. Premiér Ľudovít Ódor uviedol, že ochota pomôcť samosprávam s kompenzáciami vysokých cien energií zo strany vlády naďalej platí v rámci možností štátneho rozpočtu. Zároveň zdôraznil, že vláda nedisponuje takými finančnými zdrojmi, aby kompenzovala samosprávam ceny energií. Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka sa zvýši aj za odpracované roky v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Pacienti poistení v štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovni budú mať aj naďalej prístup k výnimkovým liekom. Racionalizačné opatrenia v poisťovni sa týchto pacientov nedotknú, deklarovalo to ministerstvo zdravotníctva. Odmieta tvrdenia, že liečba pacientov odkázaných na lieky na výnimky je ohrozená. Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings potvrdila Slovensku úverový rating na úrovni A s negatívnym výhľadom. Súčasné hodnotenie Slovenska je podporené členstvom v Európskej únii a eurozóne, stabilnou a dôveryhodnou makroekonomickou politikou, ako aj konkurencieschopnosťou exportu a stabilnými priamými zahraničnými investíciami, uviedlo to ministerstvo financií. Výrobca odminovacích systémov Božena avizuje zvyšovanie produkcie. V súčasnosti dokončuje reorganizáciu výrobných kapacít. Krupinskú firmu minister obrany Martin Sklenár a šéf rezortu diplomacie Miroslav Vlachovský navštívili ešte v piatok a zaujímali sa o možnosti podpory a kapacity spoločnosti v súvislosti so zvýšeným dopytom po jej produktoch. Banskobystrický samosprávny kraj nemusí vracať žiadne finančné prostriedky ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie za údajné porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania ešte z roku 2009. Rozhodol o tom najvyšší správny súd a jeho verdikt je konečný.
Z cirkvi.
Vo Vysokej nad Uhom sa dnes konala ďalšia pútnická sobota s blahoslavenou Annou Kolesárovou. Ide o pravidelný duchovný program v rodisku prvej laičky, ktorá bola na Slovensku blahorečná. V programe bola poklona pred oltárnou sviatosťou a korunka k Božiemu milosrdenstvu, ale takisto aj adorácia, večeradlo, svätá omša a sprievod so sviečkami k hrobu Anky Kolesárovej. Ide o prvú laičku, ktorá bola na Slovensku blahorečná. Rodáčku z Vysokej nad Uhom pri Michalovciach v závere druhej svetovej vojny zastrelil vojak sovietskej armády. Mladé dievča zomrelo, aby si zachovalo nevinnosť. Dekret o jej mučeníctve schválil pápež František. V Topoľčiankách sa v týchto dňoch zišli veriaci zo Slovenska a Maďarska na 337. škapuliarskej púti. Samotnej púti predchádza tzv. Triduum, teda trojdňová duchovná príprava, počas ktorej sa už od stredy konajú sväté omše. Hlavný program sa začal dnes svätou omšou za nové kňazské a rehoľné povolania. Nasledovali krížové cesty. Pontifikálne večerné omše budú celebrovať kapušvársky diecézny biskup László Varga a diecézny biskup Concordia Pordenone v Taliansku Giuseppe Pellegrini. Súčasťou programu bolo aj príjmanie nových členov do škapuliara. Zajtrajší program púte vyplnia viaceré sväté omše. Hlavným celebrantom slávnostnej omše na Kalvárii bude nitriansky biskup William Judák. Veriaci na Kysuciach sú sklamaní. Miestni starostovia totiž musia hromadne rušiť sväté omše pri kaplnkách v prírode. Problémom sú chýbajúce povolenia, ktorým síce štátni ochranári dávajú zelenú, no proces predlžujú odvolania občianskych združení. Na Kysuciach nahrával Juraj Brezáni.
Starostovia kysuckých obcí rušia sväté omše v prírode. Napríklad územie nad obcou Olešná patrí do druhého stupňa ochrany a za minuloročnú svätú omšu dostala obec pokutu 1500 eur. Starosta Anton Dočar pred to neriskuje a povolenie sa snaží získať už od januára.
Žiaľ, z časového hľadiska ešte stále ich nemáme vybavené. To nám prišli najnovšie vyjadrenia, že naša žiadosť bude postúpená ministerstvu životného prostredia, nakoľko sa na poslednú chvíľu ešte odvolalo občianske združenie UFIA, ktoré nesúhlasí s rozhodnutím, aby to bola slávená svetla.
1000-eurovú pokutu dostala aj miestna farnosť, hovorí farár v Podvysokej Miroslav Vároš.
Na Pante, v Tanape, hej, svätá omša bez problémov a tuto, hej, máme svätú omšu a človek musí vybavovať tisíce povolení.
Podobnú svätú omšu v prírode mávajú aj vo vedľajšej obci Klokočov, pokračuje starosta Radoslav Zajac.
Naozaj išlo o krásny duchovný zážitok, na ktorej sa zúčastňovali nielen putníci zo Slovenskej, ale i Českej republiky.
Najmä staršia generácia považovala svätú omšu za samozrejmosť.
A bolo im veľmi ťažké vysvetliť, že tento rok sa tu koná nemôže, a to z dôvodu byrokratickej vojny, ktorú si pre nás pripravil štát.
Úrady však konajú zákonne. Žilinská diecéza v písomnom stanovisku uviedla, že pripomienky od neziskových organizácií môžu veľmi pomôcť, no zároveň aj paralizovať organizáciu tradičných kultúrno-náboženských podujatí. Vzniknutú situáciu starostovia intenzívne riešia.
Skupina pro-life aktivistov sa aj tento rok vybrala na bicykloch za život. Aj 27. ročník tejto pro-life púte v sebe spája rozmer aktívneho oddychu, pokojného svedectva a modlitby. Novinkou je, že neputujú len po Slovensku. Za svoj cieľ si určili portugalskú Fatimu a Lisabon. S cyklistami, ktorí sa aktuálne nachádzajú v Nemecku, sa spojila Julia Kavecká.
Cykloakciu na bicykli za život začali minulý týždeň v Lendaku. Na Slovensku sa zastavili pri nemocniciach vo 8 mestách, kde sa vykonávajú umelé potraty. Teraz už podľa kňaza Dušana Škurlu smerujú do portugalskej Fatimy a Lisabonu.
Tohto roku sme si chceli naplniť už taký dávnejšie spomínaný cieľ, či sen, lepšie povedané, že navštíviť Fatimu. A toho roku sa to výborne spája s tým, že v Lisabone, čo je nedaleko, v tom istom Portugalsku, je aj stretnutie mládeže so Svätým Otcom.
Pro life cyklistov tak čaká asi 3400 kilometrov, ktoré chcú prejsť za mesiac. Priemerná dĺžka etáp je 130 kilometrov. Podľa Dušana Škurlu zažívajú každý deň veľkú štedrosť a prijatie.
Samozrejme, každú noc niekde potrebujeme prespať, no tak v podstate fungujeme tak na úrovni cirkvi, dá sa povedať. Za každým oslovujeme nejakú faru v nejakom regionálnom mestečku a zatiaľ sme nikdy nespali pod holým nebom.
V skupine 12 cyklistov je aj otec celej myšlienky a každoročný líder Jan Hudáček. Hovorí, že po prvom týždni na bicykli už pomaly začína cítiť aj únavu.
Slovensko-Česko sme prešli na bicykli, máte dosky, by ste išli autom. No a tak ideme teraz v Nemecko. No, boli tu one, bolo to do Bavorsku, ten začiatok, tam boli také kopce, teraz ideme ku Dunaju, tak poďme po rovine, no ale... Už nohy sa začínajú trošku ozývať.
Tretíkrát je na tejto cyklopúti aj Matúš, ktorý sa zvlášť teší na stretnutie so Svätým Otcom počas Svetových dní mládeže v Lisabone.
Svetových dní mládeže som sa ešte nezúčastnil, takže bude to pre mňa premiéra teda. Určite tam bude veľa mladých, takže bude tam mladé spoločenstvo veriacich.
Do Portugalska by mali cyklisti doraziť začiatkom augusta.
Prázdniny v podtatranskej obci Nová Lesná oživilo pred víkendom miestnym deťom a mládeži pásmo hudby, hier a svedectiev. Spoločne ho pripravili mladí z animátorskej školy z diecézneho centra pre mládež vo Vašci, a to pod názvom Boh to vidí inak. Práve cieľom animátorskej školy je formácia mladých ľudí v zrelých kresťanov schopných slúžiť. Ich program si v Novej Lesnej pozrela aj Mária Frisová.
Program študentov diecéznej animátorskej školy a jej absolventov mal byť s pestrením prázdnin pre deti a mládež v Novej Lesnej, vysvetľuje tamojší farár Anton Zielkovský.
Chcel som v každom prípade urobiť toto leto niečo pre deti a mládež vo farnosti a keďže poznám diecéznu animátorskú školu, tak som oslovil kňaza Ľubala Škotyho a dohodli sme sa teda, že prídu sem. Je to vlastne taká príprava troška na ľudové misie, ktoré budú vo farnosti v septembri.
Projekt evangelizácie s názvom Reštart vytvorili mladí ľudia v rámci základnej dvojročnej formácie na animátorskej škole vo Vašci, hovorí tamojší duchovný správca diecézneho centra pre mládež Ľuboš Laškoty.
Projekt evangelizácie, na ktorý sa mladí chystali takmer 10 dní, je vyvrcholením prvého roku prípravy, keď mladí ľudia sa snažili poznávať Ježiša Krista, základné témy kerygmy, zažívali rôzne prednášky typu vnútorné uzdravenia, odpustenie, cirkev.
Diecézna animátorská škola má za sebou 25 ročníkov a podarilo sa jej vychovať stovky animátorov. Jej súčasní študenti aj absolventi Mária, Miroslav, Veronika a Klaudia sa podelili o svoju skúsenosť tým, čo im priniesla.
Nový pohľad na Ježiša, nové priateľstva, také, ktoré som možno predtým nepoznala, do takej hĺbky sa dá zajsť s tými ľuďmi.
Išlo, dá sa povedať, že obohatenie hlavne o taký môj osobný život s Bohom. Určite prehlbenie, nájdenie nových priateľstiev a formácia.
Bolo to niečo, čo naozaj tak formovalo môj vzťah s Ježišom, formovalo moje srdce a ukázalo mi to nové rozmery.
Keď som sa rozhodla prísť na animatorskú školu, tak mi to úplne prevratilo život na ruby. Ale hlavne mi to ukázalo viac Ježiša, viac jeho lásku.
Správy zo sveta.
Juhokorejský prezident Yoon Suk-yeol navštívil Ukrajinu. S tamojším prezidentom Volodymyrom Zelenským rokovalo spolupráci a ďalšej pomoci zo strany Južnej Kórey pre Ukrajinu. Medzi ďalšie hlavné témy patril návrat osôb deportovaných z Ukrajiny, realizácia mierového plánu, príprava na svetový mierový summit, potravinová a energetická bezpečnosť či hospodárska spolupráca. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Juhokorejský prezident dnes v sprievode svojej manželky pricestoval na Ukrajinu a navštívil tam mesta Buča a Irpiň. Yoon Suk-yeol dlhodobo vyjadruje podporu Ukrajine v súlade so svojím úsilím v oblasti slobody, ľudských práv a zásad právneho štátu. Južná Kórea už poskytla Kyjevu balíčky prvej pomoci, prenosné detektory mín a ochranné odevy. Odmieta však akékoľvek požiadavky na poskytnutie smrtiacich zbraní. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský juhokorejskému prezidentovi počas stretnutia vyjadril sústrasť v spojitosti so záplavami, ktoré si v Južnej Kórei vyžiadali viac ako 20 obetí. Silné dažde počas uplynulých troch dní totiž zasiahli viacero oblastí krajiny. Viac ako 6000 obyvateľom v jednom z okresov vo vnútrozemí krajiny zároveň nariadili evakuáciu potom, ako sa z miestnej preplnenej priehrady začala vylievať voda a zaplavila okolité obce. Všetky hlavné vlakové spojenia v krajine boli dočasne pozastavené. Vysokorýchlostné vlaky však zostávajú v prevádzke s možnými zmenami v cestovných poriadkoch. Juhokorejský premiér Han Duk-soo úrady vyzval, aby prijali preventívne opatrenia proti zosuvom pôdy a vylievaniu sa riek z korít. Od ministerstva obrany žiadal pomoc pri záchranných prácach.
Krátko zo sveta.
Jednotky ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny prekročili hranicu z Ruska do Bieloruska. Uviedla to ukrajinská pohraničná stráž. Americký inštitút pre štúdium vojny uviedol, že velitelia Wagnerovcov v Bielorusku pravdepodobne pripravujú výcvikovú infraštruktúru a podmienky na príchod zvyšných žoldnierov. Estónsko vydalo do USA ruského občana s údajnými väzbami na Ruskú federálnu bezpečnostnú službu. Vadim Konoščenok, ktorý bol zatknutý v Estónsku koncom minulého roka, je obvinený z pašovania vojenskej techniky a munície z USA do Ruska. Estónsko ho zatklo na základe zatýkača vydaného USA. Americkí predstavitelia uviedli, že takmer pol tony munície amerického pôvodu bolo zabavených pri operácii Konoščenko. Bezpečnostná rada OSN vyzvala medzinárodné spoločenstvo na podporu haitskej polície, no konkrétne kroky na vytvorenie medzinárodnej intervenčnej jednotky, po ktorej táto krízou zmietaná krajina volá, sa vo výzve neuvádzajú. Haiti, najchudobnejší štát západnej pologule, zažíva kombináciu humanitárnej, politickej a bezpečnostnej krízy, pričom gangy kontrolujú väčšinu hlavného mesta a terorizujú obyvateľstvo únosmi či vraždami. Srbsko pozastavilo vývoz všetkých druhov zbraní na dobu 30 dní. Stalo sa tak len niekoľko dní potom, ako Spojené štáty uvalili sankcie na šéfa tajnej služby tejto balkánskej krajiny za údajné nezákonné obchody so zbraňami a inú trestnú činnosť. Srbský minister obrany Miloš Vučević vyhlásil, že zákaz vývozu je nevyhnutný pre naplnenie potrieb srbskej armády a zvýšenie jej bojovej pripravenosti v čase črtajúcej sa krízy v balkánskom regióne. Úradujúci talianský minister zahraničných vecí Antonio Tajani bol zvolený za dočasného tajomníka vládnej strany Forza Italia. Tajani ho zvolili jednohlasne na zasadnutí strany v Ríme. Išlo o prvé takéto zasadnutie od smrti zakladateľa strany a viacnásobného talianského premiéra Silvia Berlusconiho. Tajani bude tajomníkom do budúcoročného zjazdu strany. týchto dňoch Čína uvalila vývozné obmedzenia na dve kritické suroviny, germánium a gálium, pričom produkuje 60% svetového germánia a 80% gália. Germánium sa používa na výrobu optických vlákien, zatiaľ čo gálium sa používa pri výrobe polovodičov. Podľa europoslankyne za KDH Miriam Lexman, ktorá je v zahraničnom výbore Európskeho parlamentu spravodajkyňou Európskeho aktu o dostupnosti kritických surovín, čínske obmedzenia vývozu kritických surovín ukazujú, prečo musíme znížiť našu závislosť od totalitných režimov.
V Európskom parlamente sme v týchto dňoch schvaľovali akt o čipoch, ktorý rieši nedostatok polovodičov s ašpiráciou posilniť vedúce postavenie Európy v oblasti technológií prostredníctvom verejných a súkromných investícií vo výške viac ako 43 miliard eur. Nedostatok kritických surovín súvisiaci s našou závislosťou od Číny však ohrozuje samotnú výrobu polovodičov a teda jeden z hlavných cieľov tejto legislatívy. Práve preto som sa obrátila na Európsku komisiu so žiadosťou o analýzu dopadov obmedzení čínskeho vývozu na európsky priemysel, ako aj s výzvou na uskutočnenie záťažových testov. Totalitný režim komunistickej strany Číny predstavuje skutočnú bezpečnostnú hrozbu pre našu spoločnosť aj hospodárstvo. Považujem preto za kľúčové urobiť rázne kroky v diverzifikácii našich dodavateľských reťazcov a ochrane pred čínskym nátlakom. Dnes je to gálium a germánium, zajtra to môže byť iné kritické suroviny alebo produkty vrátane zdravotníckych pomôcok či liekov. Mojou prioritou ako spravodajkyne pre akt o dostupnosti kritických surovín je medzi iným zaistiť intenzívnu spoluprácu EÚ s demokratickými partnermi v posilnení našej hospodárskej bezpečnosti. V konečnom dôsledku ide totiž o živobytie ľudí.
Šport Rádia Lumen.
Česká tenistka Markéta Vondroušová sa stala víťazkou ženskej wimbledonskej dvojhry a získala prvý grandslamový titul v kariére. Vo finále zdolala turnajovú šestku Ons Jabeurovú z Tuniska 6-4, 6-4. Vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone sa stretnú najvyššie nasadení hráči Španiel Carlos Alcaraz a Srb Novak Djokovic. Alcaraz zdolal v druhom semifinálovom súboji ruského tenistu Danila Medvedeva 6-3, 6-3 a 6-3. Djokovic si predtým poradil s Talianom Janikom Sinnerom takisto v troch setoch 6-3, 6-4 a 7-6. Talentovaná slovenská tenistka Renáta Jamrichová neúspela v semifinále dvojhry junioriek na grandslamovom Wimbledone. V pozícii turnajovej peťky prehrala s Američankou Claire Wynne Gunneovou hladko 0-6, 3-6. Dnes čaká Jamrichovú ešte semifinále štvorhry po boku Talianky Federiky Urgesovej, s ktorou v januári triumfovala na Australian Open v Melbourne. Futbalisti z Ružomberka prehrali v prípravnom stretnutí v Račnej s poľským tímom Krakovia Krakov 0-1. Nedarilo sa ani hráčom Trnavy, ktorí podľahli v prípravnom stretnutí na nový ročník Nike ligy druholigovému anglickému tímu Ipswich Town 1-2. Banská Bystrica zdolala druholigový Liptovský Mikuláš jasne 4-1. Podbrezová vyhrala na trávniku druholigového Pohronia 5-3. Skalica remizovala na trávniku druholigového Českého Vyškova 1-1. No a Michalovce prehrali na pôde poľského Bialystoku tesne 0-1. Novou posilou futbalového klubu Zlaté Moravce sa stal Chorvát Patrik Míč. 24-ročný útočník sa s účastníkom Nike ligy dohodol na ročnom kontrakte. Míč naposledy pôsobil v rakúskom druholigovom klube Horn, v ktorom vsietil 7 gólov a pomohol tímu k 4. miestu. Slovenská biatlonistka Ivona Fialková ukončila vo veku 28 rokov profesionálnu športovú kariéru. Rozhodla sa na základe osobných a zdravotných dôvodov. Ivona Fialková štartovala na dvoch zimných olympijských hrách. V Pyeongchangu 2018 obsadila so slovenskou štafetou 5. miesto. Na majstrovstvách sveta 2020 v Anterselv skončila 6. v stíhacích pretekoch. 6. bola aj v štafete majstrovstiev sveta 2019 v Östersunde. Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková nepostúpila do hlavnej súťaže super šprintu na majstrovstvách sveta v Hamburgu. V repasáži skončila na 8. mieste. Do finále sa z opravnej súťaže prebojovalo najlepších 5 pretekárok. Slovenské šprintérky obsadili 7. miesto v štafete na 4x100 metrov na atletických majstrovstvách Európy do 23 rokov vo fínskom Espoo.
Počasie.
Ak vás zaujíma, aké počasie nás čaká v nedeľu, zostaňte nám verní aj naďalej. Viac informácií má totiž meteorológ Peter Jurčovič.
V nedeľu je možné, že príde trošku viac oblačnosti od západu, ale ide to jednak do vo veľmi teplom vzduchu, do vysokého tlaku, takže asi nejaké veľké zhoršenie počasia to neprinesie. Len bude asi viac oblakov, prípadne nejaká slabá prehánka, toho sa vylúčiť nedá a predpokladám, že ráno budú teploty zase väčšinou tak do hranice 20 stupňov na severe, možno len 15. Potom cez deň rátam s tým, že by teplota mala vystúpiť na juhu na 36.
Na záver vám ponúkame aj jeden programový tip. O 20:15 si môžete vypočuť reláciu Od ducha k duchu na tému Pastorácia a život veriacich katolíkov na Kube očami slovenských misionárov. Bude sa na vás tešiť moderátor Ľudovít Malík. Príjemné počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.